Сапраўдная экзагетыка Евангелля – гэта наша святое жыццё, адзначыў Францішак падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў Ватыканскай зале Павла VI. Працягваючы цыкл катэхэса аб святой імшы, папа казаў аб чытанні Евангелля і звязанай з ім гамілії. Як таямніцы Хрыста асвятляюць усё біблійнае аб'яўленне, так і ў літургіі слова Евангелі з'яўляецца святлом для разумення сэнсу біблійных тэкстаў, як старога, так і новага запавету, якія яму папярэднічаюць, падкрэсліў ён. Знак крыжа на чале, вуснах і грудзях, свечкі і акаджванне перад абвяшчэннем Евангелля патрэбны, каб ушанаваць Хрыста, які праз евангельскае чытанне дазваляе прагучаць свайму плённаму слову, патлумачыў пантыфік.
Da questi segni l'assemblea riconosce la presenza di Cristo che le rivolge la buona notizia.
Праз гэтыя знакі сход прызнае прысутнасць Хрыста, што скіроўвае да яго добрую навіну, якая здзяйсняе навяртанне і пераўтварэнне. Гэта непасрэдная прамова, аб чым сведчыць слова, якімі адказваем на абвяшчэнне: «Хвала табе, Пане, і хвала табе, Хрыста». Слухаючы Евангелле, мы ўстаём, бо Хрыстус прамаўляе да нас, і таму мы павінны быць уважлівымі, бо гэта непасрэдны зварот, гэта Пан прамаўляе да нас. Пантыфік падкрэсліў, што слухаць Евангелле важна з адкрытым сэрцам. Ён нагадаў слова святога Аўгустына: «Вусны Хрыста – гэта Евангелле, ён валадарыць у небе, але не перастае прамаўляць на зямлі. Мы ж павінны адказаць яму нашым жыццём», дадаў Францішак.
Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote, che dopo il Vangelo tiene l'omelia.
Каб данесці сваё пасланне, Христос карыстаецца таксама словамі святара, які пасля Евангелля прамаўляе гамілію. Гамілія настойліва рэкамендуецца другім Ватыканскім саборам як частка літургіі. Яна не з'яўляецца выпадковай прамовай ці катэхэзай, якую я прамаўляю зараз, ні канферэнцыяй, нават ні лекцыяй. Гамілія – гэта штосьці іншае. Дык што такое гамілія? І гэта дыялог паміж Богам і яго народам, які павінен знайсці рэалізацыю ў жыцці. Сапраўдная экзагетыка Евангелля – гэта наша святое жыццё. Слова Пана завершае свой шлях, уцелаўляючыся ў нас – ператвараючыся ва ўчынкі, як адбылося з Марыяй і святымі. Памятайце тое, аб чым я казаў мінулы раз. Слова Пана ўваходзіць у вушы, даходзіць да сэрца і прыходзіць да рук, да добрых учынкаў. Гамілія ідзе за словам Пана і праходзіць тым жа шляхам, дапамагаючы нам, каб яго слова дайшло да нашых рук, праходзячы праз сэрца. Папа нагадаў, што літургічны кантэкст патрабуе, каб прапаведванне накіравала сход і прапаведніка да еднасці з Хрыстом у
Еўхарыстыі. Quello che predica sacerdote o diacono o il vescovo, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla messa.
Той, хто прамаўляе гамілію, павінен добра выконваць сваё служэнне, святар, дыякан ці біскуп, здзяйсняючы сапраўдную паслугу адносна ўсіх, хто ўдзельнічае ў святой імшы. Але таксама і тыя, хто слухае, павінны рабіць тое, што да іх належыць. У першую чаргу захоўваючы належную ўвагу, прымаючы належнае ўнутранае стаўленне без суб'ектыўнай прэтэнзіі, ведаючы, што кожны прапаведнік мае свае хібы і абмежаванні. Калі часта існуюць прычыны для суму з-за доўгай, няўдалай ці незразумелай гамілі, то часам перашкодай становіцца таксама прадузятасць. Той, хто прамаўляе гамілію, павінен усведамляць, што не робіць нешта ад сябе, але прапаведуе, даючы голас Езусу, прапаведуе слова Езуса. Гамілія павінна быць добра падрыхтаванай, павінна быць кароткай. Святая Сед заўважыў, што часта менавіта па прычыне празмерна доўгіх і нудных гамілій людзі шукаюць касцёлы, дзе святая імша цэлібруецца ўвогуле без іх. Пантыфік рэкамендаваў, каб гамілії заўсёды былі добра падрыхтаванымі праз малітву і вывучэнне Божага слова і не цягнуліся даўжэй за 10 хвілін.